Kopš brīža, kad Zviedrija kopā ar Somiju oficiāli lūdza pievienošanos NATO, pagājušie aptuveni 20 mēneši. Tagad Zviedrijai jāpārvar pēdējais šķērslis – Ungārija, kas sagādājusi nemazums problēmu Eiropas Savienībai arī jautājumos par palīdzību Ukrainai. Ungārijas parlamentā tagad ir pārtraukums līdz aptuveni februāra vidum. Ungārijas premjers Viktors Orbāns uzaicinājis Budapeštā ierasties Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu, lai runātu par Zviedrijas iestāšanos NATO. Zviedrijas premjers gan izteicies, ka šādām sarunām neredzot iemeslu.